sangu na viwa.
Mbote na baibansu bozuli baku ya kulanda sangu lukuta lingala na viwa. The Voice of America huta Washington, Edi Isango. Moïse Katumbi Mokambi ya Lingomba Ensemble pour le Changement pe moko na baye ya Lamuka azali kokoba mobembo na ye okati ya bituka na lisikulu apesi na Butembo lelo epai wapi akomaki na mpokwa ya lobi loleki asengi bavandi kosala keba na bokono bosusu lokola Rujol Tokintuntu lulenge moko bazali komi kebisa na Ebola. Tolanda ndambo ya malobana ya Moïse Katumbi mabongola mi na Lingala na Erikasa Mwisi Wuta Butembo.
Likambo lisusu totika lika kakuluba Ebola. Tozalipe na bokono bwa Rujol. Ebo mi batubele koleka kutu Ebola awa. Toko kiko tika la kolate poete batuba sunga biso. Mboka na biso ezali na mbongo ebele. Biso toko stali la likambo liye. Ngaina za la kabongo mutwa kolila late. Mena pesa kakaka e, ba solution. Na za kapena balisi kulu ya lukutate. Ilaka yanga izaka ya lukutate.
Misala ya bosembo ya mampinga misengi boloko ya libela po na mukambi ya batomboki Raira Mutomboki Frederic Masudi ya Limasi oyo ya bengami na kombo ya Koko di Koko elongo na baninga baye Milo Katindi na Rafael Sambamba Makese po na kozwa basi pe bilenge ebele na makasi na 2018 na monyele ya RDC bosambisi na bango bobandaki na kati ya sanza ya Libwa nsima na bokangami na bango na sanza ya Minei na Shabunda ba funda mi mpeli susu na koyiba misolo mwa mingi kubota la batu biloko kupunza pe kobebisa pe kuboma bokati ya likambo boko salima omokolo ya Minei ba ONG mibale bikebisi ba kondi ya sika po etali boyokani ya bosalami to ya botongi ya baraje ya misato ya Inga Resource Matters na groupe d'études sur le Congo GCE et le bibalobi soki bokebi ezalite soki bokebi bozalite bana ya ekolo Congo démocratique bakozwa mbano ya barrage eyete vewa Lingala etunaki mukambi ya groupe d'études sur le Congo Jason Stearns.
Ba changa ki tutel nango, ba tia ki ango na se na tutel ya présidence de la République. Ngongo ya président Kabila. En changement wana, isala kake, ba kongole ebale, ba yebite, nini ezo salema, kati ya processus wana ya inga. Deuxième problème, ezela ki ke, ndenge ba formula ki projet wana, la plupart ya énergie ya inga 3, eko kene na Afrique du Sud. Na ata parti wana ya énergie, oyo, efani na RDC, une partie seulement, probablement, écoquine la population, une grande partie à l'énergie wana na ba compagnie minière. Il y a un risque que l'énergie wana go bénéficier va congolais.
Katibino bozo senga nini pa ya mokonzi ya sika ya mboka Félix Tshisekedi.
Il faut réouvrir le processus parlement, société civile, secteur privé, bazwa possibilité ya ko solo la na gouvernement pour na processus wana. Ba congolais na o processus wana inga 3, batiango kati ya contexte d'une stratégie globale ya énergie na RDC. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la meilleure façon y'a coutons à énergie kati RDC, eza, kati a barrage, y'a monnaie ni penza l'okola inga 3. Tout ça la énergie plutôt n'a pas micro-barrage ou bien énergie solaire, énergie renouvelable.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Mikolo tukuminei kututo Ebola e salam ezali na Beni e kasi moto mokote azwami na bokonolie sango na Erika Semoise.
Mikolo tukumine mileki na atako mofandi moko ya ngumba Beni azwami na bokono bwa Ebola. Yango epesi esengo epa ya mondele mboka Beni bakwanama modesto neti toko kiko yoka na litato lilie.
Suka na sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale po na sango esusu. Tukutani na Facebook pe na site internet.